Найсвятіша Панна Марія завсёды нам дапамагае, таму што гэта наша маці, сказаў папа Францішак 31 мая вечарам, сустракаючыся з вернікамі каля грота Маці Божай Лурдскай у Ватыканскіх садах. Сустрэча адбылася з нагоды заканчэння месяца мая, які ў каталіцкім касцёле прысвечаны Найсвятіша Панне Марыі. У сваім кароткім разважанні пантыфік нагадаў, што ў латаранскай літаніі вернікі ўшановаюць Марыю пад рознымі тытуламі. Затое ў свята адведзена Найсвяцейшай Панны Марыі, якое адзначаецца 31 мая, падчас святой імшы чытаецца ўрывак са святога Евангеля паводле Лукі, у якім расказваецца, што Марыя з поспехам вырушае ў шлях, не губляючы часу, а адразу пайшла служыць. Яна з'яўляецца Найсвяцейшай Паннай, Мадонна, якая спяшаецца. Яна адразу гатовая нам дапамагаць, калі мы молімся пра гэта, калі яе просім дапамогі і заступніцтва. У шматлікіх падзеях жыцця, калі мы патрабуем яе дапамогі і заступніцтва, мы павінны памятаць, што яна не прымушае нас чакаць на сябе, бо гэта маці, якая спяшаецца, адразу ідзе, каб служыць, сказаў святы айцец.